เด็กชายอายุ10ปีที่ประเทศบราซิลครับเขาเป็นเด็กที่น่ารักเรียบร้อยเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูแต่ใครจะไปรู้ครับว่าเบื้องหน้าที่ทุกคนเห็นแบบนั้นจิตใจลึกๆของเขารู้สึกอย่างไรและสุดท้ายภายในจิตใจของเขาเนี่ยมันได้รีเฟคออกมาหรือว่ามันสะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมได้ในไฟล์ Not Found เอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final Four Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับเราผ่านกันมา3เดือนแล้วนะครับเพื่อนๆกับพุทธศักราช2567ครับเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างครับรู้สึกว่าปีนี้ยินดีต้อนรับพวกเราขนาดไหนนะครับชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยยังรู้สึกว่าโลกใจดีกับเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าปีนี้ค่อนข้างทรหดนะครับสำหรับตัวพี่แฮมเองเนี่ยช่วงที่ออกอากาศน่าจะเป็นช่วงปลายมีนาแล้วใช่มั้ยครับดังนั้นสิ่งที่พี่แฮมเฝ้ารอก็คือเดือนเมษาครับเพราะว่าเราจะได้พบกับเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จะหยุดยาวอีกแล้วนี่นะก็เรียกว่ารอแต่วันหยุดจริงๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีพลังงานเนาะแล้วก็อดทนนะครับกับการใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะมีทัศนคติเชิงบวกแล้วกันอย่างน้อยๆครับทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรายังได้หายใจเรายังได้ใช้ชีวิตเนี่ยพี่แฮมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เป็นโอกาสนะในการที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างได้นะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตมันยังไม่ค่อยดีเนี่ยลองดูครับว่าเฮ้ยวันนี้เราตื่นมาแล้วเราอยากจะลองปรับเปลี่ยนอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นได้บ้างส่วนใครที่ชีวิตดีอยู่แล้วก็ลองสังเกตคนรอบข้างดูครับอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยพี่แอมก็อยากจะให้ลองหันกลับไปดูแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมจะได้มีความสุขนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเราจะไปกันที่ประเทศบราซิลซึ่งพี่แฮมไม่ได้เล่าเรื่องราวในประเทศนี้มานานพอสมควรเนาะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเด็กครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเป็นการทารุณกรรมเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ใครที่มีลูกเนี่ยมาฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์กับพี่แฮมหน่อยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีต้นสายปลายเหตุหรือว่ามีเหตุมูลจูงใจอะไรกันแน่ดังนั้นก่อนที่จะไปเล่าครับก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าฝ่ายนอตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นำมาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้อยากให้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยครับเพราะว่าก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงในระดับหนึ่งเนาะดังนั้นผู้ปกครองก็จะได้ช่วยคัดกรองครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงช่วยกันถอดบทเรียนให้กับน้องๆด้วยนะครับเอาแล้วถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ต้องเริ่มต้นจากเด็กผู้ชายอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นเองครับยังเป็นน้องน้อยอยู่เลยนะอยู่ในระดับประถมศึกษาโดยเด็กชายคนนี้มีชื่อว่าดาวีโมตาโนเกราครับแต่ว่าพี่แฮมขอเรียกน้องคนนี้ว่าดาวีก่อนละกันดาวีอาศัยอยู่ในรัฐเซาเปาโลประเทศบราซิลครับอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาเนี่ยก็คืออยู่กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่โดยคุณพ่อมีชื่อว่ามิลตันโนเกราครับส่วนคุณแม่เนี่ยชื่อว่าเอเลนิซีซินวานะครับนอกจากตัวดาวีแล้วเนี่ยเขายังมีพี่ชายคนหนึ่งด้วยก็คือครอบครัวนี้มีลูกชาย2คนเนาะพี่ชายของดาวีเนี่ยเขามีชื่อว่าเกรซองโมต้าครับโดยเกรซองเนี่ยจะมีอายุมากกว่าดาวี4ปีนะครับก็คือเกรซองเนี่ยมีอายุ14ปีนั่นเองครอบครัวของดาวีอยู่ในบราซิลเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดมากๆก็คือเขาเรียกว่าเคร่งศาสนาเพื่อนๆแบบมีกฎระเบียบอะไรต่างๆดังนั้นเด็กๆทุกคนในบ้านก็จะถูกพร่ำสอนเนาะให้มีกฎระเบียบให้มีข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดหลักอยู่ในศีลธรรมและสิ่งเหล่านี้เองครับทำให้ตัวดาวีแล้วก็พี่ชายของเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่ดีมากๆเรียบร้อยแล้วก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยดังนั้นต้องบอกว่าลูกชายทั้งสองคนในบ้านหลังนี้เป็นลูกชายที่พ่อแม่เนี่ยเชื่อใจมากๆครับมั่นใจในพฤติกรรมมากๆว่าลูกๆของเขาเนี่ยจะต้องเป็นเด็กดีแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็พัฒนาสังคมได้อย่างแน่นอนกลับมาที่ตัวของน้องดาวี่เด็กผู้ชาย10ขวบคนต้นเรื่องที่แพมพูดคนรอบข้างเนี่ยเขามองดาวี่ยังไงต้องบอกว่าคนรอบข้างเนี่ยเขามองว่าดาวี่เนี่ยเป็นเด็กที่แบบขยันมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายครับเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายแต่เวลาอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยดาวี่ก็เป็นคนที่ตลกคนหนึ่งนะชอบเล่นมุกตลกให้เพื่อนๆหัวเราะได้และที่สำคัญก็คือดาวี่เนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่เคยมีพฤติกรรมที่แบบออกนอกลู่นอกทางเลยครับเป็นเด็กดีมากๆตัวดาวี่กับเกรซองคนที่เป็นพี่ชายเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็คือโรงเรียนที่ชื่อว่าอัลซีนาดันตัสเฟยาวนะครับซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากบ้านพวกเขาเลยใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนใกล้บ้านทุกอย่างมันก็ดำเนินไปอย่างนั้นด้วยดีครับเด็ก2คนก็เป็นเด็กดีเป็นนักเรียนที่ดีจนกระทั่งในวันที่22กันยายนปี2011วันนั้นเนี่ยตัวดาวี่กับเกรซองสองพี่น้องคู่นี้จะมีคาบเรียนตอนบ่ายโมงครับตอนเช้าเขาก็อยู่ที่บ้านก็นั่งเล่นกันอยู่กับครอบครัวกันไปพอถึงใกล้ๆเวลาที่จะเริ่มเรียนเนี่ยคุณพ่ออย่างมินตันครับก็จะรับหน้าที่เป็นคนพาเด็กๆเนี่ยไปส่งที่โรงเรียนตามปกติแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือตอนที่มินตันเนี่ยเขาไปส่งลูกๆเสร็จเขาก็จะกลับมาที่บ้านปรากฏว่าพอกลับมาที่บ้านเนี่ยปกติแล้วมินตันเขาจะอาบน้ำครับอาบน้ำแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยพอเปิดตู้เสื้อผ้าดูเท่านั้นแหละเขาพบว่าปืนพกขนาดจุด38ของเขาเนี่ยหายไปครับคือต้องบอกว่าปกติปืนพกของมินตันเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแต่ปรากฏว่าเฮ้ยอาบน้ำออกมาแต่งตัวทำไมปืนหายไปต้องบอกว่ามินตันเนี่ยคนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยเขาทำอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนั้นครับซึ่งในประเทศบราซิลเนี่ยการที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็สามารถที่จะพกปืนเป็นเครื่องมือในการทำงานได้ดังนั้นเนี่ยพอมินตันเห็นว่าเฮ้ยอยู่ๆปืนมันหายไปไหนคนแรกที่เขานึกถึงเลยก็คือเอลินิซี่ครับภรรยาเนี่ยเขาก็เอ๊หรือว่าเอลินิซี่เอาปืนของเขาไปหรือเปล่าหรือว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็รีบโทรไปเลยเนาะปรากฏว่าเอเลนิซี่ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่รู้เรื่องฉันก็ออกมาทำงานของฉันตามปกติก็ปฏิเสธไปครับบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการหายไปของปืนคราวนี้มิลตันเนี่ยก็เป็นไงครับสังหรณ์ไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าเขารู้ว่าคนที่จะสามารถรู้ที่อยู่ของปืนเขาได้แล้วก็หยิบมันไปได้เนี่ยถ้าไม่ใช่ภรรยาแล้วก็น่าจะเป็นลูกชายของเขาคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นทั้งสองคนก็เป็นไปได้ว่าแล้วครับมินตันเนี่ยด้วยความที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่แล้วเขาก็เลยรีบไปที่โรงเรียนของลูกชายทั้งสองคนทันทีเลยครับโดยไปถึงโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งก็เวลาราวๆบ่ายโมง20นาทีมินตันไปถึงเนี่ยก็ไปติดต่อคุณครูที่โรงเรียนครับบอกว่าอยากจะพบกับลูกชายทั้งสองคนเนี่ยโดยด่วนเลยมีเรื่องสำคัญซึ่งไม่นานนักเนี่ยดาวี่กับเกรซองเนี่ยก็เดินทางมาหาคุณพ่อเนาะตามที่เขานัดแนะกันพ่อก็ถามเลยว่าเฮ้ยลูกเนี่ยมีใครเอาปืนของพ่อไปหรือเปล่าปืนพ่อหายไปซึ่งดาวี่กับเกรซองเนี่ยก็ปฏิเสธครับบอกเฮ้ยไม่มีใครรู้ครับผมไม่ได้เอาไปครับทั้งคู่ก็แบบปฏิเสธหน้าตาเฉยครับบอกว่าไม่มีใครเนี่ยเอาปืนของคุณพ่อไปเลยจะว่าแล้วครับก็ทำไงได้ในเมื่อเด็กๆปฏิเสธใช่ไหมครับบอกว่าเออไม่ได้เอาปืนไปก็ปล่อยเด็กๆกลับไปเรียนคราวนี้ความงุนงงก็เกิดในตัวมินตันแล้วว่าเฮ้ยปืนมันไม่มีขาเนี่ยอยู่ๆมันจะเดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าไปได้ยังไงใครเอาปืนของเขาไปและที่สำคัญก็คือเอาไปทำไมใช่ไหมครับปืนเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเนาะดังนั้นจุดประสงค์ของคนที่เอาไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบตัวมินตันเองเนี่ยเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างมากมินตันก็พยายามนึกครับว่าเออหรือตัวเองไปลืมไว้ที่ไหนให้เพื่อนแบบยืมไปหรือเปล่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกจนกระทั่งกลับมาที่บ้านผ่านไปราวๆ2ชั่วโมงครับเพื่อนๆคำถามทุกอย่างที่อยู่ในหัวของมินตันเนี่ยมันก็ค่อยๆที่จะไขกระจ่างโดยสิ่งที่มินตันได้รับก็คือโทรศัพท์ครับตอนนั้นอยู่ๆโทรศัพท์ที่บ้านของมินตันเนี่ยก็ดังขึ้นกิ๊งขึ้นมาตอนนั้นมินตันแบบตกใจเลยนะเขารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีแล้วและเมื่อรับโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าปลายสายติดต่อมาจากโรงเรียนของลูกชายของพวกเขาครับและคนที่พูดปลายสายเนี่ยไม่ใช่ใครอื่น แต่ก็คือเกรซองลูกชายคนโตนั่นเองเกรซองได้บอกกับมินตันผู้เป็นพ่อว่าพ่อครับผมรู้แล้วว่าใครเอาปืนของพ่อไปดาวี่เป็นคนเอาปืนของพ่อไปครับนี่คือคำพูดของเกรซองที่ทำให้มินตันเนี่ยเขาขนลุกไปหมดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าสมองเขาแบบตื้อมุนงงแบบเบลอไปหมดเลยเนาะว่าอะไรมันเกิดขึ้นกันแน่เขาคิดไม่ออกเลยว่าทำไมลูกชายวัย10ขวบอย่างดาวี่เนี่ยต้องขโมยปืนของเขาไปที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าสำหรับตัวมินตันแล้วเนี่ยตัวดาวี่เนี่ยเป็นแบบลูกที่ดีมากๆอย่างที่พี่แฮมเล่าไปเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่มินตันครับสำหรับทุกคนแล้วเนี่ยเขามองว่าดาวี่เนี่ยคือแบบนักเรียนดีเด่นเลยก็ว่าได้มีผลการเรียนที่ดีมาตลอดเป็นเด็กดีมาตลอดไม่เคยแบบไปรังแกกับใครพี่แฮมเสริมข้อมูลให้นิดนึงตอนแรกพี่แฮมก็ดูนะว่าแบบเฮ้ยเขามีพฤติกรรมอะไรที่แบบไม่เหมือนกับที่พ่อแม่เห็นหรือเปล่าต้องบอกว่าตัวดาวี่เองเนี่ยทางคุณครูเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลสอดคล้องกันครับคุณครูบอกว่าดาวี่เด็ก10ขวบคนเนี้ยเป็นเด็กที่น่ารักมากๆนะไม่เคยมีปัญหาไม่เคยไปรังแกใครเลยครับในทางกลับกันเนี่ยด้วยความที่ดาวี่เนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยมากๆเป็นเด็กที่ดีมากๆเขามักจะถูกเพื่อนๆล้อว่าเป็นเกย์ครับนั่นก็เพราะว่าดาวี่เนี่ยลายมือแบบสวยมากๆเลยสวยอย่างกับผู้หญิงเลยแล้วก็ใส่ใจการเรียนขยันจนกระทั่งมันแตกต่างจากเด็กผู้ชายคนอื่นๆซึ่งเด็ก10ขวบเนี่ยส่วนมากก็เป็นไงครับเหมือนลิงใช่ไหมครับเด็กผู้ชายมันก็จะซุกซนเหมือนลิงดังนั้นดาวี่เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกแบบเหมือนเรียบร้อยผิดปกติเพื่อนๆก็เลยไปล้อเลียนเขาซึ่งก็แบบเพื่อนๆก็น่าจะเอาตามดาวี่เนาะแบบตัวเองซนเหมือนลิงแล้วยังไปล้อเลียนเขาอีกดังนั้นด้วยข้อมูลที่เกรซองเนี่ยเขาบอกคุณพ่อมาว่าดาวี่เป็นคนเอาปืนไปเนี่ยมันทำให้มินตันเนี่ยเขาคิดไม่ออกเลยครับว่าเหตุผลอะไรเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันไม่ใช่มุกตลกครับและทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆในวันนั้นเนี่ยดาวี่เอาปืนมาจริงๆครับเพื่อนๆดาวี่ได้แอบหยิบปืนพกของมินตันไปโรงเรียนแล้วก็ซ่อนมันไว้ที่กระเป๋าเป้ด้านหลังของเขาสะพายออกไปก่อนที่ตัวเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยดูปกติเรียบร้อยดีมากๆเพื่อนๆในห้องเรียนหรือแม้แต่เกรซองที่ไปโรงเรียนด้วยกันเนี่ยพี่ชายของเขาเดินจูงมือไปด้วยกันเนี่ยไม่มีใครพบความผิดปกติใดๆของตัวดาวี่เลยแม้แต่น้อยเวลาผ่านไปจนกระทั่งตอน3โมงครึ่งนะครับหรือว่า15นาฬิกา30นาทีเนี่ยตอนนั้นมันเป็นคาบวิชาพีชคณิตแล้วก็วิทยาศาสตร์โดยมีคุณครูคนหนึ่งเป็นคุณครูชาวโปรตุเกสครับอายุ38ปีคุณครูคนนี้ชื่อว่าคุณครูโอริเวราครับคุณครูโอริเวราคนนี้ก็เดินเข้ามาในห้องเรียนของดาวี่เนาะเพื่อมาสอนวิชาของเขาตามปกติดาวี่กับเพื่อนๆเนี่ยก็นั่งเรียนกันไปสักพักนึงครับหลังจากที่สอนไปได้ไม่นานเนี่ยดาวี่ก็ยกมือบอกคุณครูว่าคุณครูครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหน่อยซึ่งคุณครูก็อนุญาตถูกไหมครับเด็กๆจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วดาวี่ก็ขออนุญาตเป็นอย่างดีดาวี่ก็เดินออกไปครับไปเข้าห้องน้ำสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็กลับเข้ามาในห้องด้วยท่าทีที่แบบดูปกติมากๆแต่ถ้ามันจะเป็นปกติจริงๆเนี่ยสิ่งที่ดาวี่ควรจะทำคืออะไรไปเข้าห้องน้ำเดินกลับมาเสร็จเนี่ยก็ต้องเดินกลับเข้าที่โต๊ะของตัวเองที่นั่งของตัวเองใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าจุดที่ดาวี่เดินไปเนี่ยกลับกลายเป็นหน้าห้องเรียนครับเพื่อนๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขามองไปยังกระดานหน้าห้องเรียนเพื่อนๆจินตนาการภาพตามเนี่ยคุณครูก็กำลังหันหลังใช่ไหมครับกำลังหันหลังสอนอยู่นะเขียนอยู่บนกระดานดาวี่เนี่ยมองคุณครูจากด้านหลังก่อนที่ในวินาทีนั้นเองครับเขาจะหยิบปืนพกลูกโม่จุด38ของคุณพ่อยกขึ้นมาเล็งไปที่ด้านหลังของคุณครูแล้วก็เหนี่ยวไกยิงปั้งออกมาครับตอนนั้นต้องบอกว่ามันเป็นการกระทำต่อหน้าเพื่อนๆอีก25คนที่กำลังเรียนอยู่ในห้องหลังก่อเหตุเสร็จครับคุณครูก็ล้มลงไปในขณะที่ตัวดาวี่เนี่ยเขาก็เดินออกไปจากห้องอย่างเงียบๆนะครับแล้วก็มุ่งตรงไปที่บันไดซึ่งห้องเรียนของดาวี่เนี่ยข้างๆก็จะเป็นเหมือนบันไดที่ขึ้นลงระหว่างชั้นได้ดาวี่ก็ไปนั่งอยู่ตรงบันไดตรงนั้นในตอนนั้นเพื่อนร่วมชั้นนี่แบบตกใจครับทุกคนช็อกมากแล้วก็ตื่นกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือมันเกิดขึ้นไวมากๆและตอนนี้สิ่งที่นักเรียนอีก25คนเห็นก็คือร่างของคุณครูที่นอนจมกองเลือดนะครับแน่นิ่งอยู่บนพื้นความน่าตกใจยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับเพื่อนๆเพราะหลังจากผ่านไปไม่นานเนี่ยปรากฏว่ามันมีเสียงปืนดังปังดังขึ้นอีกครั้งนึงครับแต่ครั้งนี้กระสุนเนี่ยมันออกมาจากปืนกระบอกเดิมครับเพียงแต่ว่าวิถีกระสุนเนี่ยมันพุ่งตรงไปยัง ศีรษะของดาวีเด็กชายวัย10ขวบนั่นเองดาวีตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองครับตรงบันไดตรงที่เขานั่งอยู่ข้างๆห้องเรียนนั่นแหละและไม่นานนักครับก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเนาะเข้ามาดูเหตุการณ์ซึ่งก็พบร่างของดาวีอยู่บริเวณบันไดอย่างที่พี่แฮมเล่าไปแล้วก็พบร่างของคุณครูนะครับที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยพยาบาลเนี่ยมายังที่เกิดเหตุทันทีดาวีแล้วก็คุณครูโอริเวล่าครับถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลได้ไม่นานเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ประกาศออกมาว่าดาวีโมตาโนเกราคนนี้ครับเด็กนักเรียนวัย10ขวบคนนี้ได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่คุณครูโอริเวล่าครับต้องบอกว่าเหมือนปาฏิหาริย์ครับเพื่อนๆเธอถูกยิงเข้าไปบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวนะครับก่อนจะได้รับการผ่าตัดเอากระสุนออกรวมไปถึงกระดูกสะบ้าบริเวณหัวเข่าเนี่ยก็แตกหักนะครับจากการถูกล้มลงเนาะเพราะว่าพอคุณครูถูกยิงใช่ไหมคุณครูก็ล้มลงไปที่พื้นซึ่งจุดที่ไปกระแทกคืนก็คือหัวเข่าของคุณครูครับหัวเข่าของคุณครูเนี่ยก็แตกหักเนาะคุณหมอก็สามารถที่จะรักษาแล้วก็ช่วยเหลือคุณครูไว้ได้แล้วก็ปาฏิหาริย์มากๆครับคุณครูอยู่โรงพยาบาลเพียงแค่7วันเท่านั้นเองจากการถูกยิงนะครับคุณครูสามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้พอออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยคุณครูก็มีสื่อเข้าไปสัมภาษณ์ซึ่งคุณครูก็ให้สัมภาษณ์ว่าในตอนที่เกิดเหตุเนี่ยฉันไม่ได้รู้สึกถึงกระสุนเลยนะไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยฉันได้ยินแค่เสียงปั้งดังขึ้นมาเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ล้มลงไปที่พื้นครับแล้วก็เห็นเลือดเนี่ยเปื้อนมือของตัวเองและหลังจากนั้นก็คือภาพของคุณครูคุณครูบอกว่าภาพมันตัดไปเลยตอนแรกเนี่ยคุณครูโอริเวล่าเนี่ยคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นในโรงเรียนครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าภาพสุดท้ายนี่มันตัดออกไปก่อนเนาะเธอก็เลยไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำแบบนั้นกับเธอและสุดท้ายเนี่ยเธอก็ช็อกมากๆครับเมื่อรู้ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนของตัวเธอเองแถมเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองไปเรียบร้อยแล้วคุณครูริเวล่ายังได้กล่าวถึงดาวีอีกนะครับว่าเธอเนี่ยแทบไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะเพราะว่าดาวีเนี่ยในสายตาของเธอดาวีเป็นเด็กที่ดีมากๆเป็นนักเรียนแบบอย่างตัวเธอเองเนี่ยยังไม่เห็นเหตุผลเลยเนาะที่จะต้องไปดุด่าหรือว่าลงโทษดาวีดังนั้นเธอไม่เคยดุดาวีหรือว่าด่าดาวีสักครั้งเดียวเลยครับทางครอบครัวของดาวีเองเนี่ยก็พยายามเหมือนจะติดต่อมาหาทางคุณครูโอริเวล่าเพื่อเข้ามาขอโทษเนาะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับหลังเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้มีข่าวลือแพร่สะพัดแล้วครับเพื่อนๆคือมีเพื่อนนักเรียนหลายๆคนเลยก็ออกมาให้ข่าวนะออกมาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าในวันนั้นเนี่ยเขาได้ยินดาวีพูดออกมาประมาณว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีปืนนะและฉันเนี่ยตั้งใจจะเอามายิงครูโอริเวล่านี่แหละแล้วค่อยยิงตัวตายตามซึ่งอย่างไรก็ตามครับด้วยความว่าดาวีก็คือดาวีอ่ะดาวีคือเด็กดีแล้วก็เพื่อนที่เรียบร้อยในสายตาของเพื่อนๆดังนั้นเพื่อนๆทุกคนก็เลยคิดว่าดาวีน่าจะพูดเล่นครับไม่มีใครคิดว่าดาวีจะเอาปืนมายิงครูโอริเวล่าจริงๆในตอนนั้นต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยตอนที่ดาวียิงครูโอริเวล่าไปเนี่ยเพื่อนๆยังคิดว่าดาวีจุดประทัดก็มีครับคือเขาไม่คิดเลยนะว่าดาวีจะยิงคนได้จริงๆมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลังจากที่ดาวีเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยเพ่งเล็งไปที่มินตันครับมินตันก็คือคนที่เป็นคุณพ่อนั่นเองคุณพ่ออย่างมินตันเนี่ยถูกตั้งข้อหาด้วยนะครับข้อหาประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดการเสียชีวิตซึ่งอันนี้เป็นข้อหาที่ถูกตั้งไว้ก่อนต้องมีการไปสืบสวนต่อนะว่าข้อหานี้แบบถูกจริงหรือเปล่าหรือว่าจะหลุดพ้นจากคดีนี้ไปซึ่งมินตันเนี่ยก็ออกมาให้การปฏิเสธครับเขาก็พูดกับตำรวจว่าตัวเขาเองเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะเก็บปืนกับกระสุนเนี่ยแยกออกจากกันคือตัวปืนเนี่ยเขาเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าก็จริงแต่ว่ารังกระสุนนะครับเขาจะเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วก็มีการล็อกกุญแจแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวตลอดเวลายกเว้นก่อนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกวันนั้นเขาพลาดจริงๆเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขามีนัดคุณหมอฟันเพื่อที่จะพาเกรซองครับลูกชายคนโตเนี่ยไปหาหมอฟันแล้วมันสายมากแล้วตอนเขากลับมาบ้านเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนรีบโยนปืนเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเลยเนาะแล้วก็แบบรีบพาเกรซองเนี่ยไปหาทันตแพทย์นั่นทำให้วันนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่วันเดียวครับที่เขาไม่ได้แยกปืนกับรังกระสุนออกจากกันแค่วันนั้นวันเดียวเท่านั้นเองนอกจากนั้นมินตันเนี่ยเขายังยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาเนี่ยรู้นะว่าเขาทำอาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับอาวุธรุนแรงแบบ ืนใช่ไหมต้องพกปืนดังนั้นนี่เขาพร่ำสอนลูกๆตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกรซองหรือดาวี่ก็ตามให้รู้ถึงภัยอันตรายจากอาวุธปืนครับเขาสอนเด็กๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจากคำให้การของตัวมินตันเองครับแล้วก็ตำรวจก็พยายามไปสืบแล้วว่ามันมีแรงจูงใจอะไรที่เกี่ยวกับมินตันหรือเปล่าปรากฏว่าก็ไม่ได้พบประเด็นอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าสำคัญหรือว่าเชื่อมโยงไปหากันได้สุดท้ายครับมิลตันก็เลยแบบเหมือนรอดพ้นครับแล้วก็หลุดจากคดีที่ตำรวจได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยที่คนพูดถึงเลยก็คือแรงจูงใจใช่ไหมครับแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เด็กดีอย่างดาวี่เนี่ยก่อเหตุเช่นนั้นแต่เนื่องจากน้องดาวี่เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วตามที่แฮมเล่าไปดังนั้นคำตอบที่ชัดเจนเนี่ยมันคงไม่มีครับเพราะว่าคนเดียวที่รู้คำตอบนี้ก็คือตัวน้องแต่พอน้องจากไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีเพียงแค่ข้อสันนิษฐานหรือว่าสมมติฐานเขาเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นเองโดยข้อสันนิษฐานที่คนพูดถึงกันมากที่สุดเนี่ยก็คือช่วง5เดือนก่อนครับก่อนที่ดาวี่จะก่อเหตุเนี่ยปรากฏว่ามันได้มีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เกิดขึ้นในบราซิลครับนั่นก็คือการสังหารหมู่ในโรงเรียนนั่นเองคดีนั้นเกิดขึ้นในวันที่7เมษายนปี2011ครับโดยผู้ก่อเหตุชื่อว่านายเวลลิงตันเมเนเซสเดโอริเวล่านะครับวัย23ปีโดยนายเวลลิงตันเนี่ยเขาได้เดินทางไปยังโรงเรียนเก่าของเขาพร้อมกับปืนพกขนาด .38 แล้วก็ .32 ก่อนจะลงมือสังหารนักเรียนไปมากถึง12คนเลยนะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะปิดตัวด้วยการสังหารตัวเองเนาะบริเวณบันไดใกล้ๆกับห้องเรียนเหมือนกับคดีของดาวี่ไม่มีผิดเลยและคดีกราดยิงเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นคดีที่ดังมากๆเลยนะครับคดีนี้มันดังเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพราะว่าสื่อนั่นเองตอนที่นายเวลลิงตันเนี่ยเขาตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองเนี่ยบริเวณบันไดที่บอกไปเนี่ยปรากฏว่ามันได้มีสื่อครับไปถ่ายรูปศพของนายเวลลิงตันคนที่เป็นตัวฆาตกรตัวคนร้ายเนี่ยไปลงแบบตามหน้าหนังสือพิมพ์เนาะตามหน้านิตยสารเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันทำให้มีคนออกมาถกเถียงเรื่องของจรรยาบรรณสื่อเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณควรเอารูปแบบนี้เมื่อเผยแพร่ในสาธารณชนจริงๆหรือเปล่าเพราะมันมีประเด็นเหมือนดราม่าในสังคมอะครับเพื่อนๆมันยิ่งทำให้คดีเนี้ยโด่งดังขึ้นไปอีกพอคดีของเวลลิงตันโด่งดังเนี่ยผู้คนก็เริ่มที่จะพูดถึงนะว่าเฮ้ยเขากลัวว่าจะมีพฤติกรรมเรียนแบบครับกลัวว่าเด็กที่มีแบบมูลเหตุจูงใจเหมือนเวลลิงตันเนี่ยอาจจะไปกระทำเหมือนกันก็ได้คือพี่แฮมลืมเล่าไปนิดนึงครับเวลลิงตันเนี่ยตอนที่เขาไปก่อเหตุกราดยิงเนี่ยตำรวจไปเจอแรงจูงใจนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนโดยแรงจูงใจหลักนั่นก็คือตัวเวลลิงตันเนี่ยเขาถูกบูลลี่ครับเขาเป็นนักเรียนที่ในสมัยตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาถูกรังแกหนักมากๆและการที่ถูกรังแกโดนกดขี่ข่มเหงเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดที่ตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เขาเป็นเด็กใช่ไหมครับแต่ว่าความเจ็บปวดนี้มันเก็บอยู่ในใจเขาจนกระทั่งเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็เอาความแค้นเนี่ยมาบรรยายลงในวิดีโอนะเขาอัดวิดีโอทิ้งไว้เต็มไปหมดเลยพออัดวิดีโอบรรยายเสร็จเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับไปกราดยิงโรงเรียนนี้ไปแก้แค้นตัวเขาเองในอดีตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบบเนี่ยเขาจะเอาความเจ็บปวดในอดีตของเขาเนี่ยไปสะสางกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้หมดเลยก็เป็นการกระทำที่ดูไม่เมคเซนส์เลยนะครับเพราะว่ามันก็เรื่องราวมันก็ผ่านมานานแล้วเนาะดังนั้นครับแรงจูงใจนะที่เกิดจากการถูกบูลลี่หรือว่าถูกกระทำย่ำยีโดยเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยมันคือแรงจูงใจหลักของเวลลิงตันตอนนั้นสื่อก็ออกมาประโคมข่าวแล้วครับแล้วก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะมีคนที่มีพฤติกรรมเลียนแบบในเวลลิงตันคนนี้คราวนี้เราย้อนกลับมาดูคดีของดาวี่ครับเพื่อนๆแล้วจะเห็นว่าตัวดาวี่เองเนี่ยเรื่องพฤติกรรมของเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแต่เรื่องของการบูลลี่เนี่ยเอาจริงๆเรารู้แค่ข้อมูลจากคุณครูหนึ่งท่านนั่นเองเนาะที่บอกว่าน้องถูกล้อเลียนว่าเป็นเกย์เพราะว่าน้องเนี่ยแบบเหมือนเรียบร้อยเกินไปตั้งใจเรียนเกินไปลายมือสวยเกินไปซึ่งเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่านั่นคือหนึ่งเหตุการณ์หรือว่าหนึ่งเรื่องราวที่ดาวี่ต้องแบกรับหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวที่ดาวี่ต้องแบกรับอยู่ในใจเนี่ยเราไม่อาจรู้ได้เลยครับว่าน้องต้องเจออะไรอยู่ที่โรงเรียนบ้างและความจริงทั้งหมดนั้นมันก็ได้ถูกฝังกลบไปกับร่างของดาวี่นะครับซึ่งทำให้เราก็ไม่รู้มูลเหตุที่แท้จริงเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วดาวี่กระทำเหตุการณ์แบบนั้นไปทำไมและเรื่องราวนี้ครับก็ปิดตัวลงไปท่ามกลางความช็อกเนาะแล้วก็ความตกใจของผู้คนที่รู้จักน้องดาวี่เป็นอย่างมากว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ทั้งเรียบร้อยน่ารัก ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยจะกระทำการอะไรแบบนี้ลงไปได้นะครับย้อนกลับมาที่ตัวเราเองนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพอจะทำได้เลยก็คือการหัดสังเกตลูกหลานของเราใช่ไหมครับเอาจริงๆพี่แอมเคยพูดประเด็นนี้มาในหลากหลายคดีแล้วนะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยก็เป็นพ่อแม่ที่มีวิธีในการเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนใช่ไหมครับดังนั้นลูกก็อาจจะกล้าที่จะเล่าเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างในขณะที่ก็จะมีพ่อแม่อีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะมีวิธีการในการเลี้ยงลูกที่เข้มงวดขึ้นอาจจะมีกฎระเบียบอะไรมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้พี่แอมเคารพนะครับในการเลี้ยงดูของแต่ละบ้านซึ่งต้องแตกต่างกันไปเนาะมันตามแต่เด็กด้วยครับเด็กบางคนก็ต้องใช้วิธีนี้เด็กอีกบางคนก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พี่ยำเชื่อมั่นเลยนะว่าอยากให้ลูกเนี่ยมีความสุขที่สุดเติบโตมาไม่ลำบากใช่ไหมครับอยากให้เขาขยันเรียนเพื่อให้โตมาเนี่ยเขามีหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตที่ดีแต่อย่าลืมว่าเรามองเห็นอนาคตเขาก็จริงอย่าลืมปัจจุบันด้วยครับอย่าลืมดูวันนี้ของเขาด้วยเราอยากให้เขามีความสุขในอนาคตกลับมาถามตัวเองนิดนึงว่าทุกวันนี้ลูกของเรามีความสุขแล้วหรือยังพี่แอมรู้สึกว่านั่นคือหน้าที่หลักณตอนนี้และต้องทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยทันทีนะครับสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะหัดไปสังเกตดูครับไปลองพูดคุยกับลูกดูว่าตอนนี้เขามีความสุขดีไหมเขามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะระบายให้เราฟังหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้ววิธีในการแก้ปัญหาของเด็กเนี่ยเขายังมีความเป็นเด็กอะครับเพื่อนๆการคิดวิเคราะห์ก็ยังมีลักษณะของเด็กการแก้ปัญหาก็อาจจะยังไม่ถูกจุดดังนั้นพ่อแม่ต้องสามารถเข้าไปอยู่ในจิตใจของลูกๆได้แล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มั่นใจว่าลูกของเราจะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันย้ำว่าปัจจุบันนะครับให้ปัจจุบันเนี่ยเขามีความสุขมากที่สุดก่อนเนาะยังไงพี่แอมเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ทุกคนพี่แอมเชื่อเลยว่าพ่อแม่ทุกคนที่ฟังรายการพี่แอมอยู่ตอนนี้เป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นพ่อแม่ที่รักลูกครับแล้วก็อยากให้ลูกทุกคนเนี่ยมีอนาคตที่ดีแต่นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยเราจะมีความสุขได้เพราะเราเห็นลูกมีความสุขวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่อนาคตนะครับสำหรับ Final File ครับรออากาศแบบนี้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่องของ Mission to Pluto ไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundCloud Podbeans Apple Podcast ครับใครที่ชอบฟังแต่เสียงเนี่ยก็ฟังได้ใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับพี่แอมก็จะปล่อยเสียงเนี่ยไปให้ทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนขับรถก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนนอนก็ได้นะครับหลายๆคนบอกพี่แอมเลิกแนะนำตอนขับรถสักทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหลับในเอาเป็นว่าคนที่จิตแข็งแล้วกันเนาะก็ฟังตอนขับรถนะครับส่วนใครที่จิตอ่อนเนี่ยก็ฟังตอนนอนจะได้หลับสบายนะครับใครที่อยากฟังเรื่องราวมากกว่านี้นะครับหรือว่ามีเรื่องราวอื่นๆเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยใน Final File Family ได้ยังไงพี่แฮมกับเพื่อนๆหมื่นกว่าคนเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนอยู่ในนั้นนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับดูแลตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ
Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit
พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File Podcast